S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Hezký den s radiožurnálem Sport, hezký den s pořadem s mikrofonem do Anglie. Zdraví vás Adam Bajdentaler. Dnešní dva účastníci, Pavel Tilšar a Jan Pěruška, jsou tak trošku indisponovaní, nemůžou sedět přímo ve studiu radiožurnálu Sport, ale společně věříme, že kvalita spojení nás podrží a že naše vědomosti, respektive vědomosti mých kolegů, podrží taky vás, posluchače, napjaté a nalazené. Zdravím tedy Pavla Tilšara, hezký den.
Dobré ráno.
A taky Jana Pěrušku, i tobě krásný den.
Dobrý den.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Pánové, událostí týdne je záchranářský souboj, protože sezona končí od zítřka přesně za dva měsíce. Nejhůř to má teď rozjeté kvarteto Wolverhampton, Burnley, West Ham a Tottenham. 17 bodů, 20 bodů, 29 a 30. Namočení tam jsou pak taky ještě fotbalisté Nottinghamu Forest, Leedsu a třeba ještě Crystal Palace, ale ti už jsou přece jenom o něco dál. A co se týče toho víkendového programu, tak ten svedl dohromady právě několik týmů, které horko těžko potřebují bodovat. Pavle Tilšare, chceme se nejprve zaměřit na ten zápas Tottenham-Nottingham Forest, protože ten dopadl zcela jasně ve prospěch jednoho týmu.
Ano, Nottinghamu Forest, který to neuvěřitelně zvládl na Tottenham Hotspur Stadium. Neočekával jsem, že by to mohl být takový rozdíl ve skóre, byť domácí měli své šance, ale Nottingham využil naopak chyb v defenzivě Tottenhamu, bránění při tom prvním a druhém inkasovaném gólu, zejména Jeda Spence, při tom, když se trefil Igor Jesus, tedy v té první situaci hlavou po standardní situaci, a pak jak nechali obránci projít do pokutového území další hráče Forest, myslím, že Hutchinson, na který připravil balon a pro Morgana Gibbs-Whitea, tak to bylo trestuhodné a Tottenham za to piká, protože je jen bod od West Hamu a může tedy střádat síly na ten závěrečný boj o záchranu.
Mně přijde, že Tottenham vlastně potvrdil to, jak se mu nedaří od toho konce prosince i herně, protože obrana vůbec nereagovala, to byly průniky do ní, že člověk měl trošku jako pocit, jako kdyby se na to někteří vykašlali, hlavně u toho druhého gólu, kdy Gibbs-White zůstal úplně volný na penaltě, Danco Romero nebo Sar, ti tam vlastně vůbec nefigurovali. Zaujal mě přínos Igora Jesuse, protože tenhle borec vlastně patřil mezi útočníky Nottinghamu, kterým to prostě nešlo, a ony dlouho zraněný je Chris Wood, ale na druhou stranu, když se podíváme, Igor Jesus první gol v Premier League dal v existenčním duelu s Wolverhamptonem, rozhodl, pak další vítězný gol proti Brentfordu v lednu v kole, kdy vyhrál taky West Ham, takže Nottingham potřeboval body, a teď vlastně taky rozhodující gol na Spurs, a vlastně nakonec ten přínos tohoto Brazilce, který skóruje taky v evropských pohárech, je nadmíru, tedy dobrý.
No a přínos i kouče Vítora Pereiry, který může být takovým celkovým vítězem této sezony, protože byl odvolaný od Wolverhamptonu. Nahradil ho Rob Edwards, který asi už jen těžko zachrání Wolves v nejvyšší anglické soutěži pro příští sezonu. A jakou taktiku tedy naordinoval Vítor Pereira svým svěřencům na Tottenhamu, tak nesla úspěch, a teď jsou Forest na tom z té trojice, která nejspíš bude bojovat o záchranu až do konce, tedy Nottingham, Tottenham a West Ham nejlíp.
Pavel to výborně řekl, Vítor Pereira vlastně od minulého dubna nevyhrál v Premier League ve Wolverhamptonu, to byla velmi nemilá šňůra, kterou protáhl v Nottinghamu, a já jsem mu upřímně řečeno moc nevěřil, ale teď, když to ještě podpořil ten postup přes Mithulen v Evropské lize do čtvrtfinále, tak si říkám, že přece jenom možná i sebevědomí jim naroste, otázkou, jak teď budou tříštit i ty síly, jak se s tím popasují, ale myslím si, že oproti Igoru Tudorovi, který je vlastně tím nástupcem odvolaného trenéra, v čemž tedy i Vítor Pereira ho vlastně kopíruje, tak je teď v daleko lepší pozici, protože Igor Tudor, otázkou možná hodin, nakolik dlouho zůstane v Tottenhamu.
Přitom ten bodový rozdíl zase není tak výrazný, ale jak Jan Pěruška zmiňuje, momentum je rozhodně na straně Nottinghamu Forest, aktuálně dvoubodový náskok právě před 17. Tottenhamem, ještě je tam Leeds odskočený, ale o tom se ještě pobavíme. Zajímá mě situace Tottenhamu, Pavle Tilšare, Tottenham se teď úplně nemá o co opřít, vypadalo to na trochu zvýšené výkony, zvýšenou kvalitu výkonu, ať už ta remíza s Liverpoolem, anebo odvetný duel s Atletikem Madrid, ale teď skutečně, jak už Jan Peruška zmiňoval, Igor Tudor rozhodně nemá dobře rozložené karty. Včera ani nešel snad na pozápasové rozhovory, pokud jsem to správně mapoval. Od čeho se teď může Tottenham odpíchnout? Je tam vůbec nějaký světlý moment, nějaký hráč, který by to na sebe bral, který by to chtěl strhnout, nějaký motivátor, třeba nevím, v podobě argentinského kapitána Cristiana Romera, který za sebou má reprezentační úspěchy, ale na klubové scéně to není zas tak slavné.
No, představoval bych si právě Romera, že to na sebe vezme. On i chodí na rozhovory po zápasech vždy vysvětlovat, proč se Tottenhamu nedaří. Tak jak si Adame správně zmínil, jsem čekal, že se Tottenham nakopne tou odvetou osmifinále Ligy mistrů proti Atletiku i remízou na Liverpoolu v závěrečných minutách na Anfieldu. Dal Richarlison gól na 1-1 a vypadalo to, že se Spurs zvednou a o koho by se měli opřít, tak zajímavě teď vypadá třeba Matis Tel, který si hodně věří. Je vidět, že mu prospívá to, že dostává pod Tudorem víc a víc příležitostí, ale zase je to mladý hráč, takže asi nemůžeme očekávat, že tento talent potáhne Tottenham směrem k záchraně. Myslím si, že to musí vycházet směrem od defenzivy, od disciplíny, že se Tottenham nebude nechávat hloupě vylučovat a samozřejmě potřebuje mít taky oporu v brance a to je zajímavé. Vicario, tento italský brankář, ten má před sebou operaci kýly a ještě včera s ní proti Nottinghamu chytal, takže je otázkou, jak brzy se dá dohromady a zdali náhodou třeba Antonín Kinský po reprezentační přestávce nebude v brance Tottenhamu a byl by to samozřejmě taky silný příběh sledovat Kinského po té, co se mu nevydařil ten první zápas v Madridu proti Atletiku v osmifinále Ligy mistrů.
No, abych to Antonínu Kinskému možná teď ani nepřál, aby stal v tom nejbližším utkání v brance Tottenhamu, protože jedou na Stadium of Light na Sunderland a tam to teda bude strašidelně těžké. Můžeme to možná vztáhnout rovnou na ten los, jo, protože když se člověk podívá na to, že zbývá 7 zápasů Premier League Tottenhamu i těm konkurentům, kteří budou hrát ještě třeba i evropské poháry nebo tu domácí soutěž, tak kde se chytnout, jo? Tak možná ty venkovní výjezdy, protože doma to je bohužel pro Tottenham mizérie dlouhodobě, tak jedou na Wolverhampton. Tam si myslím, že 3 body by měly být povinností, pak na Villu a taky na Chelsea. Otázkou, jak na tom budou se silami oba soupeři. A pak vidím velmi zrádné ty domácí duely, kterými vlastně pak končí soutěž jak Leeds, tak Everton doma. Těžko říct, jak by se Tottenham teď mohl chytnout a na čem to založit základy úspěšného ročníku, který by mohli zachránit.
Tottenham potřebuje pod sebou nechat West Ham United, aktuálně jednobodový náskok. Ty nejzajímavější zápasy pro fanoušky Hammers jsou doma Wolverhampton, venku Crystal Palace a doma Everton, tak v tomto ohledu lepší výchozí pozice pro tým okolo Tomáše Součka, Pavle Tilšare?
No, myslím si, že ano, protože když se člověk podívá na ten los, tak vlastně West Ham se jen jednou bude muset vypravit na výjezd ve zbytku sezony, pokud se mu tedy nezadaří ještě v FA Cupu, kde je ve čtvrtfinále a bude hostit Leeds hned po reprezentační přestávce, ale jak si zmínil Adame, má doma třeba Everton, ale z těch venkovních zápasů vlastně bude cestovat jen do Newcastle v předposledním kole a co se týká ostatních zápasů na hřištích soupeřů, tak tam je, myslím, Brentford a Crystal Palace, takže ten los pro West Ham je teď, řekl bych, lepší než právě pro Tottenham.
No, já tam vidím trošku problém ještě výjezd na Brentford, protože Bees pravděpodobně budou bojovat o evropské poháry dokonce, doma jsou tradičně silní, pak tam je ten výjezd na Newcastle a doma přivítají Arsenal, který uvidíme, zda ještě bude bojovat o titul, to je velmi ošidné to teď předpovídat, ale pokud by bojovali o titul, tak pro West Ham taky těžká výchozí pozice. Každopádně, i když to teď vztáhneme na ten víkendový prohraný zápas ve Villa Parku, tak pro West Ham po té, řekněme, ne šňůře, ale prostě po období, kdy dokázali bodovat, tak to bylo takové trošku vrácení na zem, asi ve správnou chvíli, protože vlastně na Villa Parku nebyli úplně konkurenceschopní. Opět chyběl Somerville, můžeme se bavit, jak moc zásadní je třeba tenhle borec, bez kterého vlastně v té aktuální sezóně vůbec nezvítězili, když nebyl na place. Čeká je, jak jsem říkal, taky ten domácí FA Cup, ještě postupili do čtvrtfinále, takže možná tam třeba chvilku pošetří síly, nevím, jak to mají nastavené v klubu, ale teď ta reprepauza se myslím nejen tedy ve Zdemu, ale hodně taky Hammers přispěje k duhu, snad se dají trochu zas dokupy.
No rozhodně, West Ham vypadal strašlivě ve Villa Parku, v tom včerejším zápase vlastně vystřelil jen jednou na branku a byla to taková ta hlavička po standardce někde z úrovně penalty, která šla do země a pak přímo do náručí brankáři Martinezovi, pro kterého to bylo velice jednoduchý zápas a velice jednoduché 60. čisté konto v Premier League. No a pak Aston Villa ta si vlastně polepšila v tom boji o Ligu mistrů, ale k tomu se ještě dostaneme v pořadu s mikrofonem do Anglie. West Ham se opravdu potřebuje zvednout nebo už do konce sezóny nepředvést to, co předvedl včera ve Villa Parku, protože jsem si taky myslel, že nebude West Ham sparring partnerem pro Aston Villu s ohledem na to, že vlastně v posledních 9 kolech získal 15 bodů a je na 4 týmy za toto období na tom byly lépe, ale včera to opravdu byla bída.
West Ham by pod sebe třeba teoreticky ještě mohl dostat Leeds, aktuální 4bodový rozdíl a samozřejmě mezi nimi ještě už zmiňované týmy Tottenhamu a Nottinghamu Forest. Leeds naposledy bezbranková remíza v sobotu proti Brentfordu. Tenhle tým stále má k dobru domácí zápasy s papírově nejslabšími soupeři, ať už se Wolverhampton nebo Burnley zvedají jakkoliv, tohle jsou právě týmy, které budou nastupovat na Elland Road, tak v případě třeba 6 nebo možná i 4 z těchto zápasů je podle Jana Pěrušky jistá záchrana pro Leeds?
Nemyslím si to, když matematicky by se to blížilo, když vezmeš mají 33 a kolem té hranice 40, když se pohybuješ, tak bys měl být zachráněný, ale vidím tam problém výjezd na Old Trafford a pak ta vlastně dvě utkání venku z posledních 3 kol a to je na Tottenhamu a na West Hamu a tam se bojím trošku, zda Leedsu třeba nebude docházet i ta psychická kondice a jako myslím si, že to bude až do posledního kola a teď aktuálně, byť jsem o Tottenhamu taky nemluvil úplně v superlativech, já vidím Leeds jako vlastně největšího adepta na to 18. místo.
To by znamenalo, že by se zase všichni tři nováčci vrátili zpátky do Championship, by to tak nevypadalo, ne, pardon, je tam samozřejmě Sunderland, takže tak to není, nicméně Leeds jako nováček by tady putoval zpátky společně s Burnley, Wolverhampton na posledním místě, ten už si myslím, že se připravuje na příští sezonu v Championship, ale co se týká Leedsu, tak mě bude samozřejmě důležité, že hraje některé zápasy doma a na Elland Road je nesmírně silný, tam si myslím, že ta fanouškovská základna třeba oproti jiným stadionům v Anglii je obrovská a že většinou se říká, že ta kulisa od fanoušků je tvořena tím hostujícím sektorem na výjezdech, ale na Elland Road to tak úplně neplatí a myslím si, že v domácích zápasech Leeds bude silný a že to bude zvládat.
Tolik tedy sestupové, respektive záchranářské boje, jejich další pokračování po reprezentační přestávce.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Pavel Tilšar shodně jako Jan Pěruška vybrali zápasem víkendu duel, který se sice hrál na anglické půdě, ale nebyl vyloženě součástí anglické Premier League, a to finále anglického ligového poháru. Arsenal nestačil na Manchester City 0-2. Co vzít z tohoto zápasu i vzhledem k tomu, jaká je teď situace na špičce tabulky, tedy 9bodový rozdíl mezi druhým Manchesterem City a vedoucím Arsenalem. Honzo Pěruško.
Jenom taková pikanterie, vlastně nemohl nastoupit Mark Gehy, takže se přidal u Manchesteru City k Diašovi a Guardiolovi z těch obránců, kteří chyběli, tam vlastně uplatnili, nevím jako vlastně kdo, ale z vedení té soutěže je to nové pravidlo platné před touhle sezonou, že musíš být v týmu už před začátkem semifinálových bojů. To je takový detail, protože Gehy přišel až po prvním semifinále s Newcastlem a nemohl hrát na rozdíl od Semenya, který už v tom prvním semifinále byl hráčem City a skóroval. Ale i bez něj se vlastně dokázal Manchester City s Arsenalem popasovat. Možná Pavel vyzdvihne přesně třeba 7. minutu, kdy Arsenal měl obří příležitost skórovat.
No, vypíchl bych asi 3 muže z týmu Manchesteru City. Tím prvním je brankář Trafford, který přicházel zpátky do Manchesteru City s vidinou, že bude jednička, ale vedení klubu pak ještě využilo možnost toho, že se Donnarumma rozhádal v Paris Saint-Germain a přivedlo tohoto slavného italského golmana, takže Trafford plní roli dvojky, ale v těch anglických pohárech tradičně chytá a když chytá, tak je většinou výborný a včera to potvrdil ve Wembley proti Havertzovi, když vyběhl, tak zlikvidoval velkou možnost Arsenalový dovedení. Tím druhým mužem je pochopitelně O'Reilly, který dal dva góly, ke kterému, nebo alespoň k jednomu mu tedy přispěl hodně brankář Kepa, toho pak taky ještě můžeme probrat, protože ten má ve Wembley proti Manchesteru City při finále anglického ligového poháru nemilé vzpomínky na to, když ještě působil v Chelsea. Každopádně O'Reilly dva góly a zařídil tedy triumf Manchesteru City. No a na jeho lavičce Pep Guardiola, který zvolil fantastickou taktiku, protože odhalil to, že vlastně rozehrávka Arsenalu není tak dokonalá, když hráči musí tvořit bez tlaku. Takže Haaland a spol. Nenapadali a Arsenal se pak musel uchylovat k dlouhým nákopům na Havertze a spol. A to úplně neneslo ovoce.
Já bych ještě, když si vypichoval muže z té vítězné strany, se zaměřil na ty poražené, protože se hodně mluví o tom, že zas dostal právě příležitost Kepa místo Ramsdalea. Tam vlastně byla podobná situace u Guardioli jako u Artety, že dávali ty brankáře číslo dva do ligového poháru. Nakonec to nevyplatilo Arsenalu kvůli té, řekněme, jedné chybě, ale já bych daleko víc viděl problém v tom, že prostě Incapié, který nastoupil na levém kraji, jakožto stoper není prostě ideální variantou do té defenzivy a když máš v tak dokonale sladěné sestavě jedno to místečko, to je jak u draka, když má prostě jednu tu mezeru v krunýři, tak soupeři typu Manchesteru City toho dokážou využít a podle mého prostě oba ty góly přišly z prostoru, kde byl Incapié a Arsenal to mrzelo teď. Otázkou je, zda ho to bude mrzet do konce sezony, ale v Premier League si myslím, že to nepocítí. Otázkou je, co třeba v Lize mistrů a pokud potká Barcelonu, to by mohl být problém.
Znamená to, že Arsenal tedy určitě nezíská 4 trofeje v této sezóně, byť si brousil zuby ve všech soutěžích, teď už tedy nepokračuje v anglickém ligovém poháru. Ještě ke Kepovi Arrizabalagovi, doufám, že jsem to teďka řekl správně, jeho příjmení se často moc nevyslovuje v našem vysílání. Každopádně brankář Kepa v roce 2019 chytal finále anglického ligového poháru za Chelsea proti Manchesteru City, nechal se ošetřovat a vypadalo to, že bude střídat. Tehdy kouč Chelsea Mauricio Sarri už připravoval náhradního golmana, ale Kepa gestikuloval směrem k lavičce, že chytat nebo že střídat nebude a že bude pokračovat v tom utkání a pak Chelsea prohrála. Včera se to trochu zase obnovilo tenhle moment na sociálních sítích poté, co on ten centrovaný balón při prvním gólu O'Reillyho pustil opravdu hodně lacině, balón se mu vlastně tak trochu ohnul rukavice a pak už měl O'Reilly jednoduchou práci, protože uklízel balón hlavou do branky, takže další nešťastný moment pro Kepu, který vypadal, když byl na hostování v Bournemouthu, předtím vlastně ještě v Realu Madrid, že tak trochu restartuje tu svou kariéru, která v Chelsea úplně nedopadla, protože přicházel jako nejdražší golman v historii anglické Premier League, ale teď tedy další škraloupu tohoto brankáře.
Jedním antihrdinou tedy Kepa Arrizabalaga, pro někoho možná antihrdinou i trenér Manchesteru City Pep Guardiola. Zajímavá citace po zápase na tiskové konferenci. Nikdo na naše vítězství nevsadil ani libru. Tak to bych se docela hádal. Teď v posledních týdnech v tomto ohledu Pep Guardiola trošku plní média, ale ty si chtěl, Honzo Pěruško, ještě navázat jednou zajímavou informací, jednou zajímavou statistikou právě na adresu Španěla.
No, Guardiola má pátý triumf v ligovém poháru, což je vlastně pro něj rekord, protože žádný jiný manažer tohle nedosáhl v téhle soutěži, kterou asi řadíme úplně nejníž ze všech těch soutěží, který se ty elitní anglické kluby můžou účastnit, možná ještě Community Shield je pod ní. Každopádně zajímavé to, jak dokáže připravit mužstvo na klíčový duel o trofej, protože mají za sebou ty remízy v Premier League, třeba na West Hamu takový unavený výkon, pak s Realem Madrid vlastně taky jednoznačná záležitost ve prospěch Madrid. A teď proti Arsenalu vyzývateli i v boji o titul, nebo třeba možná i v boji o FA Cup uvidíme, tak teď jednoznačně prostě suverénně zvítězili a má podle mě na tom lví podíl právě Guardiola.
Anglický ligový pohár tedy berou fotbalisté Manchesteru City.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
V téhle rubrice se ale vracíme zpátky k ligovému fotbalu. Hráčem kola vybral Pavel Tilšar Dannyho Welbecka, nejgolovějšího Angličana v současné Premier League. 12 tref a z toho obě přišly v tom víkendovém programu, kdy Brighton díky němu porazil doma Liverpool 2-1. Pavle, co říct právě k tomuto evidentně nestárnoucímu hroťákovi?
No, že když je zdravý, tak je vynikající, má vynikající výběr místa v pokutovém území, ale není to jen klasický zakončovatel, on dobře dokáže propojovat hru, sklepávat balóny, je silný zády k brance, takže si vlastně svými výkony v této sezóně říkal o nominaci do anglické reprezentace. Thomas Tuchel ho teď na přípravné zápasy nezařadil mezi 35 vybraných, ale pokud by Welbeck pokračoval v těch výkonech, tak si myslím, že by se třeba s Ollie Watkinsem z Aston Villa, který včera dal svůj 9. gol v sezóně, přetahoval o to místo takového toho zkušenějšího útočníka, který by asi nehrál na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku v základní sestavě, protože samozřejmě Albion má Harryho Kanea, ten je nezastavitelný v německé Bundeslize, už má přes 30 branek, ale myslím si, že Welbeck případně tedy Watkins svedou takový mini souboj v závěru sezóny Premier League i o to dostat se na světový šampionát.
Je zajímavé, že Danny Welbeck vlastně dost dlouho čekal až do svých nějakých 34 let, až dokáže v Premier League konečně za sezonu dát ten dvouciferný počet gólů. A teď se mu to povedlo vlastně ve druhém ročníku za sebou. V Brightonu mu to evidentně sedí a to si troufám říct, že se vedle něj ti hráči přece jenom docela točí, protože pro mě třeba takový ideální parťák Solly March bývá prostě často zraněný a zase, co převedl proti Liverpoolu, velký důraz a zkušenosti, obrana Liverpoolu naopak zase působila podobně. Mě, jako jsme se o tom bavili po minulém tom zápase, který ztratili s Tottenhamem, jako řekněme, ne tak soustředěná, nechci říct, že by školácky zaspali, ale prostě Danny Welbeck je podobně jako předtím třeba Richarlison před týdnem vycvičili a už trošku začíná mít pocit, že Liverpool to opravdu soustředí všechno na Ligu mistrů.
Welbeckovi teď tedy stojí v cestě Harry Kane, ale třeba taky Dominic Solanke nebo Dominic Calvert-Lewin, tolik ale reprezentace Albionu. Zpátky na tu ligovou scénu, Honza Piruška to chtěl hezky provázat s Liverpoolem, tak se pojďme podívat na krizi tohoto týmu. Pavle, 10 proher, to je za celou sezonu tedy ligovou, jedno z nejhorších čísel u obhajců titulu právě v historii Premier League. Zvedne se z toho ještě Liverpool?
No, záleží na tom, jak dlouho bude mimo hru zraněný Hugo Ekitike, protože připomeňme, že Alexander Isak, očekávaná posila z Newcastle, mluvili jsme o tom často v pořadu s mikrofonem do Anglie na začátku sezóny, se taky zranila. Vlastně otázkou je, kdy se vrátí a jestli vůbec ještě v aktuálním ročníku Premier League, protože si zlomil nohu. A Hugo Ekitike musel střídat, takže Arne Slot, manažer Liverpoolu, hodně to tu porážku v Brightonu svaloval na to, že vlastně je bez dvou útočníků, bez dvou hroťáků a pak se hraje těžko. Navíc s tou formou, kterou má Ekitike, určitě nejlepší hráč Liverpoolu v této sezóně, převyšuje i Floriana Virce těmi svými čísly. Byl výborný taky v té odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Galatasaray Istanbul a myslím si, že pokud by Ekitike i Isak zůstali mimo hru do konce sezóny, tak by měl Liverpool problémy s tím atakovat samozřejmě příčky o Ligu mistrů v příští sezóně, ale bude záležet taky na tom, jak na tom bude Chelsea, protože ten na tom dost podobně jako Liverpool, možná ještě hůř.
Aktuálně Liverpool pátý, 49 bodů a místo, které pravděpodobně bude zajišťovat účast v Lize mistrů, ale ještě to není jisté, Chelsea o bod zpátky a té se tam tedy taky úplně nechce, Honzo.
No, jako když se podíváte na výsledky týmu, které bojují vlastně o elitní čtyřku, tak Manchester United teď teda remizoval, předtím prohrál dvě kola zpět, Aston Villa po třech prohrách jedné remíze konečně vyhrála. Liverpool, bavili jsme se, tři zápasy bez vítězství a Chelsea teď tři prohry ze čtyř duelů a hlavně to, jak prohráli minule s Newcastlem doma 0-1 a teď na Evertonu 0-3, značí, že tam zase začíná nějaký větší problém. Dobře, možná se po to podepsali ty vysoké porážky s Paris Saint-Germain v Lize mistrů, kdy to tým rozhodí. Liam Rosenior také sám asi byl trošku z toho zklamaný, ale teď, co se stalo na Evertonu. No, Pavel sleduje dlouhodobě Chelsea, mně to přijde, že se to zase prostě rozpadá, byť ten trenér nebo manažer je tam něco málo přes dva měsíce.
No, rozpadá se to a Chelsea dostává nesmírně laciné góly v defenzivě, ať už to bylo v té odvetě proti Paris Saint-Germain v osmifinále Ligy mistrů, konec konců vlastně i v tom úvodním zápase v Parku Princů, teď i na Evertonu. Vypadá to nesmírně jednoduše pro soupeře, když se teď hraje proti Chelsea, jak se dostat do pokutového území, jak dát gól. Vlastně chybují oba dva brankáři, ať už Sanchez nebo Jergensen, je vlastně jedno, kdo z nich chytá, nikdo nemá formu. A samozřejmě může to být důsledek i toho, že Chelsea vlastně loni v létě hrála mistrovství světa klubů a měla opravdu jen krátkou pauzu před startem nové sezony. Na druhou stranu Paris Saint-Germain na tom bylo úplně stejně a Chelsea jednoznačně převálcovalo v tom osmifinále Ligy mistrů, takže tady si myslím, že sice se hráči a trenéři můžou na to vymlouvat, ale neměli by boc, protože když mají teď to srovnání s Paris Saint-Germain, tak to je do očí bíjící. Caicedo taky z formy, Enzovi Fernandezovi se tolik nedaří, takže si myslím, že i ta reprezentační pauza teď pro hráče Chelsea přichází vhod.
Co jsem četl, Enzo naznačil možný konec v klubu, on mluvil o tom aktuálním rozpoložení, že ztratil identitu, strukturu nebo směr toho týmu, který prý měli za Maresky, to jsou docela zajímavá slova, jenom k tomu, jak jsou možná unavení, jo. Tak Chelsea 99 změn v základní sestavě v tomhle ročníku oproti tomu Everton 51, takže hráči dostávají prostor a to sice velmi široký kádr, ale teď to prostě neladí, chci vyzvihnout jak Beta, tak krásný průnik a zakončení Diaho. Everton pošilhává po lize mistrů, pokud mluvíme o tom patém místě, tak ztrácí aktuálně 3 body na 5. příčku Liverpoolu a příště hraje s Brentfordem, tedy s týmem, který je přímo vlastně v konkurenci na těch 46 bodech. Takže tam to může být ještě zajímavé, že se bavíme o Aston Villa, Liverpoolu, Chelsea, ale do toho můžou promluvit právě třeba Brentford nebo Everton. Jsem na to zvědavý.
A zatímco vlastně v minulých týdnech jsme mluvili o tom, že Aston Villa tak trochu dochází šťáva, když měla ty 3 porážky v řadě před tím remízu, takže vlastně snad poprvé za 4 roky takhle dlouhou šňůru v lize bez vítězství, tak my zmiňovali jsme, že to vypadá, že Aston Villa dochází dech, že se bude spíš soustředit na Evropskou ligu, protože má samozřejmě na lavice Unaje Emeryho, specialistu na triumfy v této soutěži, ale včera vypadala Aston Villa proti West Hamu opravdu velmi dobře, hlavně v prvním poločase prakticky West Hamu nepočila balón, hráči si užívali ten zápas, třeba i Ross Barkley, který se znovu ukázal ve středu zálohy Aston Villa jako výborný nákup po té, co restartoval kariéru třeba i v Lutonu, takže jsem na to taky velice zvědavý a Aston Villa teď vyšla jako vítěz z celého toho 31. kola.
Jenom doplním, že Manchester United stále drží 3. místo, on remizoval na Bournemouthu už v pátek 2-2 po kontroverzních situacích, kdy United vedli díky brance Fernandes 1-0 z penalty, ale pak tam nebyl písknut pokutový kop po sražení Amada z breaku, dal Ryan Christie na 1-1 a myslím, že se bude ještě dlouho řešit, zda to měla být penalta nebo ne, protože pak v 80. minutě vlastně byl podobně stržen Evanilson Harrym Maguirem, červenou dostal obránce United a penaltu kopal Bournemouth a Junior Kloppy dal na 2-2. Takže United ztratili na Bournemouthu, ale myslím, že to mrzet nemusí, jdou si za návratem do Ligy mistrů.
31 zápasů má za sebou skoro celá parta v anglické fotbalové Premier League, téměř všech 20 týmů. My jsme právě to poslední teď před reprezentační pauzou probrali s Pavlem Tilšerem, díky za to.
Taky díky, naslyšenou.
A Janem Pěruškou, i tobě díky.